мен сені қатты сүйемін, күмәнің болмасын оған. Бұл өмірде тек махаббат шынайы қалғаны жалған. Сол үшін осы шумақтар, сол үшін осы әуен. Қайталаймын, жалықпаймын, мен сені қатты сүйемін. Ренжімеші көп маған қателіктер болса егер. Қайтесің, қателік жасамай өмір сүрмейді пенде. Бәріміз қателесеміз, сүйгендерді ренжітеміз. Бірақ оған қарамастан шынайы қатты сүйемін. Сен менің айымсың, жұлдызымсың, жарық жанған. Сен менің күнімсің, суық күнде жылытқан. Сен менің жанымсың, сенсіз өмір жоқ маған. Сол үшін менің жүрегім ашық қой, тек саған. Тек саған көк аспан, тек саған күн нұры. Тек саған бұл әуен, тек саған жұлдызым. Барлығын саған сыйлаймын, тек болшы қасымда. Өтейікші бұл өмірде екеуміз қол ұстаса. Қайда жүрсең де жаным, мен сені сағынамын. Қиындық болса егер қолымды саған созамын. Барлық өсек жамандыққа назар аудармашы. Мен сені қатты сүйемін, осыны ұмытпашы. Қайда жүрсең де жаным, мен сені сағынамын. Қиындық болса егер қолымды саған созамын. Барлық өсек жамандыққа назар аудармашы. Мен сені қатты сүйемін, осыны ұмытпашы. Қиын кезде қасыңда бола алмадым, кешір мені. Қайта алапайды бұндай жоғалса да жердің беті. Түсіндім қателіктерді, кінәлімін алдыңда. Ұмытайық бәрін жаным, жүрейік те қуана. Бұл бес күндік жалғанда жүзіңнен күлкі кетпесін. Екеуміз бірге болайық, қалғандары үндемесін. Адамдар қарсы болса да сен боласың жалғыз жарым. Меніме бәрін бөліскен балаларымның анасы. Көзімнің қарасындай сенің нұрыңды сақтаймын, сақтаймын. Бұл сезімді ешқайда да жоғалтпаймын. Ант беремін жаным, менің болам мәңгі қасыңда. Сен және мен тең болады махаббатқа. Атқан таңдай көздерің мені өзіне тартады. Әсем нәзік күлкің саған қатты жарасады. Сол сәттер маған керек, күліп жүр әрқашан. Және есіңнен шығарма, мен сенімен мәңгі болам. Қайда жүрсең де жаным, мен сені сағынамын. Қиындық болса егер қолымды саған созамын. Барлық өсек жамандыққа назар аудармашы. Мен сені қатты сүйемін, осыны ұмытпашы. Қайда жүрсең де жаным, мен сені сағынамын. Қиындық болса егер қолымды саған созамын. Барлық өсек жамандыққа назар аудармашы. Мен сені қатты сүйемін, осыны ұмытпашы.